VOA. Dre democracy. State of the Union maka hasa president in America gannum gannan karor biyan bulchuf wan bi dike sjurtiratti ummatattema tokko hasa kan gammachun fudata kan ammo dallan sun fudata kan rattena mon namlam dubbis university dala sirra professor mohammed tairoti fi commission mirgna ma agodina hayo ra doctor bayan asobati gerasan debis
doctor bayan professor mohammed akuma bektan kalesa galgala president united states donald trump Asawa biyolesa kawaggaad agisani jiru sana kesatti. Kesuma kan isa ambayet fule fatani. Dinagde biyatti kesatti guddata jiru. Bulchisi sani koda guddak abachusa. Biyatti kesatti ijarsa karawani fi. Ijarsa wana dada babali sudaf. Bajeta trilioni tokof walaka gafatani dubbatani jiru. Akasuma mo ka erot era walfal misisa te namon ni jollummat bi United States warasani wajin sera ala galani asit guddatani lambi bi yatti tawdaf dem sakara wagota kudalama demu turajira isayu amalisani qoratame tijedani dubbatani jiru hasasani ke satti hasaw kana kamittilaltan me doctor bayan ranjel kaba
galatomi wadi galatti state of the union hala motumman ke sejrural cise gabas ni presidentin biya okawakat yesukuni wanguta da mele motumma sadenu bakatokot argamanit waye bijesanira dakkefatu adabon sada adaba je garida akuma tiyette president trump ega filame boda gam filame dubate jira garu hasan sa guddan ka amma kana yettu dande akuma jettetti hasoni sa wanni guddo irratti yaafate isa guddina diinagdee kana irra guddaa wanni guddina diinagdeedha dhugaadha jiru ka inni hin jedhin garuu guddinni diinagdee kun bara darbe kan jalqabee miti san dura jalqabeet guddachaa deemaa jira ka ofii godhe malee waan guddaadha karaa biraa waa'ee gibira taaksii hirkisuu joosan dhugaadha heerri tokkichi inni mallatteessu guddaan tokko isa hedduu guddisee haasa'ee umman bala rakamit irraa fayyadama ka jehu yoojon dubbatiin bira dabre waa'ee immigireeshinii kana keessattuu namoota daa'imummaan abboo fi abbaa yookiin haadhaa wajjiin heeraa ala biyya kana keessa jiran hedduu isaanii ajajaa Baraak Obaamaa gaafa pirezidentii biyyaa ture akka biyya kanaa hin baane baasee ji'a tokko akkana booda dhumuu deema yeroo isaa darbuuf deema namoonni sun akkam ta'usan booda biyyarraa ari'amummoo heera biraa bahee akka biyya kana keessa turan godhamaa kan jehu dubbiin jiru namoota san tursiisuu yookiin karaa itti lammii biyya kanaa ta'an anjessu irratti paartii lamaan rippaabilikaanii fi demokiraatii jidduu wadhabbiin jiru heera mirga namoota kanaa tiksuuf bahu wajjiin Donald Trump heera biraa walitti dheefite innis maali isa dallaa wool jan kana Ameerikaa fi Meksikoo jidduutti ijaaruu jedhamu san irratti wal qabaa jiran jechuudha. Kan biraa infiraastiraakcher biyyaa karaa biyyaa daandii biyyaa diree xayyaaraa kan hunda haaromsuu jedhu kun tiriliyoon tokkoof walakka gaafatu san yaada guddaadha irra waldhabbiin guddaan jiran ittiin fakkaatu paartiin lamaanuu irratti walii galan rakkoon waan irratti walii galan hojiirra oolchu biyya kanatti heera akeeka gaarii qabu wajjiin itti waliin taane itti maxxansu santu walta'ii isaan dhoowwaa jira. Walii galatti akka yaadutti haasaa kana keessatti Donald Trump akka dur dubbatutti jajjabeessee warra jibbus arrabsee kaanis tuffatee hin dubbanne haasaa gaariidha jechuun ni danda'amaan jababaatti.
Profeesar Mohaammed isinoo maal jettu kana?
Anis akkuma Dr. Bayan jedhe haasofni kun State of the Union jedhan kuni amatatti pirezidantii cuftuu godhani. Garuu ka Donald Trump kuni yoo haasawu yeroo hedduu waan katabame san dhiisee Committee of the Cuff akka faranjiin jettu. Waan dubbatu wanni inni dubbatu sun yeroo hedduu waan isa miidhuudha. Eda wanni arginee waan katabame san irraa dhummaqin haasawa isaa jalqabee fixe. Sun ammootu isaaf waan gaarii tokko. Tokkoffaan sani lammaffaan ikonoomiin takkatti maan waan guddatu tokko miti president Trump eda wanni inni godhee ikonoomii amma Ameerikaa ka akkanatti gaarii ta'ee unemployment akkaahu namni dalagaa hin qabne hedduu gadi bu'ee jira namni dalagaa yoo barbaade salphatti argachuu danda'a kana cufa anatu godhee jedhee afaan guutee dubbate. Kun ammootu namni ikonoomii jala deemu namni ikonoomii beeku warri polotikaa hin beekan ikonoomiin tokko lag time jedhan yoo ati amma poolisii tokko arra dalagaa irra oolchite. Ikonoomiin boruganama hin guddatu. Wanni kun waan duraan jalqabametu amma as gahe kireeditii ofii fudhateellee utuu pireezidantii isa duraatiifillee kenneeraatee bareedaa ture. Inni san hin goone gara ikonoomiitiin hedduu inni irra deddeebi'ee haasa'e staak maarket. Gabaan istaakii ka Niyoorki jiru kun hedduu ol ka'ee jira. Isaas anatu godhee takkaahu waan an pireezidantii ta'eef ta'e jedhe. Kun dalagaadha. Dalagaan hedduu gaariidha. Ka sadaffaa ammootu taaksiidha. Gibira hin mure. 35 irra 20 gadi mure. Ikonoomii hin guddisaa waan gaariidha. Namni maallaqa godhataa maalii jedhee dubbate. Warri sun akkasiin jedhullee akkasumatti jiru jechaa kiyya. Saniis akka waan gaariitti dubbatee jira. Garuu wanni guddaan wanni nama immigirantii akka kennaa kanallee affekti godhuu danda'u guddaan waan immigireeshinii kana. Inni wanni dubbate wanni nama hedduu mufachiise waan ummata ijoollummatti biyya kana dhufe dreamers jedhanii ni waaman afaan faranjiitiin Americans are dreamers too jedhu. Akka gartee dubbiisan laaffisuu takkaawu dubbiisan hin deeggarree wayii fakkeessee dubbise. Abdii hin kennineefi akkasumatti rarraasee dhiisee hin goonaa waggaa 12 qoratamanii achi duuba waan akkasii jedhee dubbate akka jedhaniif yoo ta'e malee akka namni eegetti waan qabatamaa tokko hin dubbanne. Kun ammoo waan hedduu haasa'ee diversity visaa jedhan kana eda hedduu waan isaan haasofne malee diversity visaan kun DV ka jedhaniin kana. Namni hedduun isaan dhufaa isaas hin dhaaba jedhee asiin dura dubbatee jira. Kun ammoo chain immigration nama gartee as dhufee achi booda fira isaa fidatu. Fira dhihoo yoon ta'in hin hambifnaa jedhee saniis dubbatee jira. Eda hedduu waan san hin dubbanne maalii fi wanni sun waan nama hedduu waan mufachiisuuf jecha.
Obbo namoo isaa immigireeshin kanarratti waan Dr. Muhammad jettu waanti dabaluun qaba. Trumpiin kun guututti immigireeshin poolisii Ameerikaa ilaalchisee geeddara guddaa barbaada. Ameerikaan akka biyyaatti poolisii warra tokko walitti fiduu family reunion kan jedhaniin deemaa turan. Yoo abbaan as jiraate ilmiin dhufaa yoo ilmi jiraate abbaa haadhaa dhufaa akkas kun haagee daramuu yaada jiru qaba Trump. Maal ta'uu qabaa jedhaa namoonni biyya kanatti baqatan kan ogummaa qaban skilled kan qabaniin deemne finna malee warra ogummaa hin qabne maaliif barbaannaa bakka jirutti deemaa jiran jechuudha. Dibisallee kan bisuu barbaadaniif. Diiviin kun nama ogummaa qabuun barbaadu warrummaadhaan obbolummaadhaan firummaadhaan wal harkisee dhufu kana fidaa kan hambisuu qabnaa jedhama. Yaanni kanaa kun yoo heera ta'e poolisii immigireeshiniidha baqattummaa gara Ameerikaa guutumatti geeddara jechuudha. Kan biraa kan Trump dubbate waa'ee mana hidhaa Guantanamo Bay jedhamu san. Barack Obama gaafa dura pirezidantummaa ta'ee filamu waan kana nan cufa jedheeti waadaa gale. Odoon cufin ganni 80 isaa dhumee bahe. Pireezidantiin ammaa kun ammoo sunitti fufaa jira. Addunyaa alatti wanni sun heeraan bulmaata haa ta'u mirga namoomaa tiksuu haa ta'u Ameerikaadhaaf bifa gadhee kenneef qabxiin ammas hedduu addunyaa keessatti fudhatama hin qabne kuntoo barshaan falmisuu taatee isa embaasii Ameerikaadhaa Tel Aviv irraa gara Jerusaalem geessuu jansan rakkoo jiddugala bahaa Paalestaayinii fi Israa'el jidduu jirtu daran hammeessa malee furmaatan fidu waan jedhaniif namoonni hanga irraa Ameerikaa hoogganan hundi waan kana gochuu irraa of qaban kan itti dabaluu barbaade.
Gara nama dimokiraatota irraati haasaa pireezidantichaatiif deebii kennaniittan dhufaa gara senator Joseph Kennedy. Senator Joseph Kennedy kun ilma durbii pireezidantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii kan John F. Kennedyti kaleessa dubbatanii turan sanoo akkamitti ilaaltan Profeesar Mahmad?
Haasofni Joseph Joe Kennedy sadaffaa the third jechaadha akka jarri waamtutti. Wama eegamu kuni aadaadha yoo pireezidantiin State of the Union haasawa godhu warri paartiin oppoozishinaa ka aangoo hin qabne caqasanii haasawa pireezidantii san deebii yoo isaan kennan. Sunis aadaadha. Barana Joe Kennedyitu kenne warra pireezidant Kennedyti. Tokkoffaa waan fayyaa hedduu dubbate kun waan immigireeshinaati. Kun ammootu hedduu wanni irraa inni dubbate waan pireezidant Trump staak maarket gabayaa staakii kan akka inni ol ka'e qarata muruun akka inni gaarii ta'e waan inni dubbate kana lakki akkasii miti. Kunis warruma duraan horii qabu gargaara nama dalagatee bulu hin gargaaru waan jedhu irraa haasa'ee ammaas weta taaksii muransan Affordable Care Act Obama Care ka jedhan kana seera fayyaa ka Pireezidant Obamaan seera godhe san individual mandate san irraa dhiisan jechaan namni fayyaan qabnees yoo inshuraansii bitatee kan horii kafalu ta'e innis laaftuu fayyaa qaba. Horiin sun nama dhukkubsataa itti yaaluuf hin ta'a. Akkasitti viable ta'a. Obamacare kun akkasitti tuma. San jalaa fuudhuun Obamacare balleessuu jechaadha. Sanis Kennedyn irraa dubbate. Ammaas warra Trumpiin protesti godhu hiriira warra godhu magaalaa Ameerikaa keessatti waan gaarii gootanii jedheeti irraa dubbate. Dhumarratti maal jedhe wanni an hedduu keessaa fudhatte yoo ahadii seennu piroomisii yoo seennu namni piroomisii nuti seenneen utuu hin ta'in piroomisii nuti eeyineen nu yaadataa jedhe. Jecha guddaadha. Trumpitti waa darbachuu isaati. Maaliif Trump waan akka dubbachan borullee hin diigaa yoo fedhe. So haasofni Kennedy walumaa galatti wanni Trump jedhu kun wanni inni dalagu kun poolisiin Trump poolisii gartee nama dalagatee bulu working class people gargaaruu miti san dubbatee ammaas bulii jedhe. Bulii jechaan abbaa irree ka ijoollee sodaachisee nyaata garaafarraa fudhata. Kun arrabseeyyuu Trumpi.
Dooktar Bayyaan ka Piroofeesar Mahammad jedhanii alaa waan kanarratti dubbattan yookaan immoo waan afe jettan jiraa?
Piroofeesar Mahammad akkuma gaariitti ibsee waan kanarriin dubbatee wanni barbaadu tokko itti dha'u dimokiraatonni amma nama isaan bakka bu'ee fuula isaanii ta'ee jecha pirezidantiin Tiraampiin je'e mormu dhiheeffatan filatan waa tokko hima. Gurbaan kun hedduu dardaraa ganna 37 Raabert Keenedii akaakiyyee ta'aa fi nama fuuldura guddatu hoogganaa paartii isaanii nama ta'u agarsiisuun natti fakkaata. Kan biraa qabdiitti dabalu mormii biyya keessatti deemaa jiru hin deeggarraa jedhan. Mormiin guddaan deemaa jiru biyya keessatti mormii dubartootaati. Dubartoota roorrifamne sexual harassment kan jedhan kana. Tun dubbii sensitiviidha. Tiraampillee ilaalchi. Yoggaa kana dubbatu the Me Too movement sochii kanallee rakkoonarra keessa jettee dubartiin bal'oon deemsaa ibsanii hin deeggarraa jedhee sochiin tun sirrattu xiyyaafattee jechuudhaaf namicha tuquudhaaf kana jedhee qabxii takka kaarraa dhimma guddaa ta'ee biyya kana keessa deemaa jiru ka inni pirezidant Tiraamp gabaasaa isaa keessatti hin dubbatiin waa'ee qormaata investigation dhimma rashaan filmaata biyya kanaa keessa seente jedhamee deemusan dubbachuu dhabuusaati. Kana bira kutuunsaa xiqqaannaa ajaa'ibee reef akka Piroofeesar Mahammad jeetti qabxiin guddoon pirezidantoonni biyya kanaa yeroo baay'ee dubbataa turan keessattuu dimokiraatonni waa'ee geeddarama qilleensaa addunyaa keessatti deemaa jiru kana kanallee inni waan ittiin amanneef hin dubbanne qabxii leerarra ani hafanii jechuun barbaade raawwadhe.
Piroofeesar Mahammad Xaahiroo Yuunivarsiitii Daalas irraa Dooktar Bayyaan Asoobaa Koomishina Mirga Namoomaa Kutaa Ohaayoo irraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.